Smo bili takvi kao što ste vi, ćete biti ovakvi kao što smo mi. Dani teku i lete, sati prolaze i nestaju, u nezadrživom proticanju vremena svet se približava svom kraju. Nijedan dan ne dozvoljava drugom da teku paralelno, nijedan sat ne čeka drugi da bi tekli zajedno. Kao što je vodu nemoguće zadržati i zaustaviti prstima, tako neće ostati nepokretan ni život rođenog od žene. Bog je odredio meru čovjekovog života i nju dani dele na delove. Svaki dan, neprimetno za tebe, odnosi svoj deo iz tvog života i svaki sat sa svojom česticom nezadrživo odlazi svojim putem. Dani raznose tvoj život, sati podrivaju njegovo zdanje i ti hitaš ka svom kraju zbog toga što si para. Dani i sati kao lopovi i otimači potkradaju te, nit tvog života se postepeno kida i skraćuje. Dani predaju tvoj život sahrani, sati ga stavljaju u grob, a zajedno sa danima i satima nestaje i tvoj život na zemlji. Život koji živiš danas odlazi i odleteće s krajem tog dana, jer svaki dan odnosi svoj deo iz tvog života i s njim odlazi, i u brzom protoku vremena sati odlaze, nestaju i pretvaraju se u ništavilo. Kako brzo teku dani, tako brzo proleće i život. On ne može da se zaustavi i stane na jednom mjestu. Beleške jednog poklonika. Da li si došao na Svetu goru da umreš? Svake subote sa zalaskom sunca, kada na Svetoj gori Aton prema vizantijskom računanju vremena nastupa ponoć, a posle nje počinje novi dan, kazaljke glavnih časovnika na zvoniku u ruskom Pantelejmonovom manastiru se zaustavljaju na 12. Svetogorci svake nedelje koriguju proticanje časova u saglasnosti s astronomskim vremenom. Izuzetak predstavlja Iverski manastir u kome je zastupljen poseban haldejski sistem računanja vremena, prema kome dan počinje od trenutka izlaska sunca. U večernjoj tišini čak i u Arhondariku, odnosno gostionici, udaljenom od manastirskih zidina, poklonici čuju kako starinski časovnici sa muzikalnim mehanizmom oglašavaju svaki četvrt časa i zvone svaki sat. Sveta gora se brzo pogružava u noćnu tamu, ali u manastiru kao da noći i ne postoje. Svetogorski starci smatraju da je svenoćna molitva posebno ugodna Bogu i zato monasi najveći deo noći provode na bogosluženju, u vreme koga se ne osjeća proticanje vremena. Noćni sati su najprijatniji i najvredniji za sabornu i kelejnu molitvu. Tačno u ponoć po svetogorskom vremenu, u crkvi iscelitelja i velikomučenika Pantelejmona, u njenom pritvoru, odvojenim od glavnog dela crkve ravnom tamnocrvenom zavesom, i osvjetljenim samo sa nekoliko sveća i kandila, služi se malo povečeri, koje se završava tradicionalnim činom opraštanja. Monasi i poklonici polako obilaze pritvor u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu i celivaju ikone, a potom prilaze svešteniku koji služi službu. Ako je tog trenutka prisutan iguman Jeremija, onda sveštenik najprije pravi poklon pred njim, a potom se i sva bratija klanjaju do zemlje igumanu i uzimaju blagoslov od njega. Prema ustavu manastirska bratija se svake subote pričešćuje svetim Hristovim tajnama, te se zato u noć na subotu u glavnom delu crkve vrši opšta ispovest s kojom se počelo u petak otprilike 2 sata pre početka malog povečerja. Duhovnik manastira jeromonah Makarije, Makijenko, sagnut sedi ispred oltara na malom tabureu, ispoveda iz početka svu bratiju i poslušnike, dok poklonici strpljivo čekaju svoj red i posljednji prilaze k njemu. Neki od njih drže u rukama papiriće, koje s vremena na vrijeme osvjetljavaju svećom ili fenjerom. Sećanje na sopstvene grehe i kajanje za njih se odvija skoro u mraku. Davno je primećeno da svi mršavi i pogrbljeni ljudi imaju uvučen grudni koš i oštra ramena. To se odnosi i na oca Makarija. Njegovo bledo lice sa velikim čelom, sivo-plavim očima, upalim obrazima i retkom kosom na jagodicama podsjeća na mnogima poznatu sliku Repina, na kojoj je naslikan Ivan Grozni. Duhovnik nikad ne gleda u oči sagovorniku ili onome ko se ispoveda, već ih skreće u stranu ili kratko proučava onoga ko će mu potom prići na ispovijest. Suvim prstima on polako okreće brojanicu, a kada tiho čita razrešnu molitvu, onda podiže oči prema kupoli. On rijetko daje neke savjete ljudima koje ne poznaje, ukoliko ga oni ništa ne pitaju. Među monasima vlada sljedeće mišljenje. Nije važno to što ti govori otac Makarije, već ono što prećutkuje. Za njega govore kao o monaholjubivom duhovniku, koji ukoliko osjeti iskreno pokajanje, pomaže ispovjednicima ne samo savjetom, već i svojom ličnom duhovnom silom, koju mu je Bog darovao. Te poklonike koji iz romantičnih ili ozbiljnih pobuda žele neko vrijeme da rade u manastiru, kao i one koji zauvijek žele da ostanu na Svetoj gori, jer monah Makarije, neočekivano prelazeći na ti, pita: da li si došao ovdje da umreš? Umiranje za svet. Ispovjed se završava kasno noću i kada posljednji poklonik napusti manastirsko dvorište, vratar zaključava glavna vrata. Čini se kao da je život u manastiru i u arhodariku već zamro. Poslije povečerja po ustavu u manastiru i arhodariku je zabranjeno razgovaranje, kao i uzimanje hrane pa čak i vode. To se odnosi čak i na one koji se neće pričešćivati. Monasi i poslušnici su se odavno razišli po kelijama, gdje tvore pojedinačnu molitvu i pripremaju se za pričešće. U kelijama nema struje, već monasi noću koriste stare automobilske akumulatore, a u kelijama imaju samo stone kerozinske lampe ili sveće. Spava se veoma malo, jer jutarnje bogosluženje radnim danima počinje otprilike u 7 sati poslije polunoćnice, a to je po evropskom vremenu duboka noć, oko 2 ili 3 sata. Na manastirskoj teritoriji se pola sata prije jutrenja mogu čuti melodični sitni zvuci drvenog klepala, koji se raznose oko konaka. To se monasi bude radi izvršenja kelejnog pravila koje se sastoji od molitvi na brojanicama, zemnih ili pojasnih poklona. U arhondariku se kao budilnik ne koristi klepalo, već obično zvonce. Svi se trude da ne kasne u crkvu gdje počinje jutrenje, a za njim prvi, treći i šesti čas. Monasi i poklonici sa strahopoštovanjem obilaze crkvu, prave poklone i celivaju ikone i svetinje. Monasi stoje ćutke pored stasidija, oči mnogih od njih su zatvorene, a prstima prebiraju čvorove na brojanicama. Nenaviknuti poklonici osjećaju umor i zato mnogi od njih sede u stasidijama. Liturgija se subotom služi i u glavnoj crkvi, ali i u crkvi na groblju. Jer monah Makarije izlazi s malom grupom pojaca iz oltara glavne crkve i u violetnoj pomrčini upućuje se prema manastirskom groblju, gdje se mali prozori već svetle narandžastom svetlošću u crkvi posvećenoj apostolu Petru i Pavlu, koja se nalazi iznad grobnice. Ne došavši nekoliko metara pre groblja, monasi idu jedan za drugim i uključuju džepne fenjere te žutoplavi svetlosni zraci osvetljavaju krivudavu stazu koja vodi ka crkvi. Nekoliko stepenika vodi u malu crkvu kubičnog oblika, nad kojom se uzdiže kupola karakteristična za Svetu goru, prekrivena ciglom od sivog kamena. Ovdje jeromonah Makarije redovno subotama i u danima crkvenih pomena služi parastose i litije za upokojenu bratiju. I čini se da istovremeno utihnu daleki morski talasi, i veter u krošnjama drveća grobljanskog vrta, a jutarnje zvezde na južnom nebu se još bliže spuštaju ka zemlji kako bi se ogledale u kapljama rose na travi. Završeno je bogosluženje u glavnoj crkvi, a oni koji su prisustvovali na njemu već sede na svojim mestima u trpezariji. Oni smireno i ćutke očekuju povratak oca Makarija i bratije s groblja. Kada igumana Jeremije nema u trpezariji, onda metalnu posudu sa žitom prinose ocu Makariju i on, osenivši ga krsnim znakom, najprije uzima jedan deo, a potom poslušnici nose posudu sa žitom svim monasima, poslušnicima, manastirskim radnicima i poklonicima. Oni su već pripremili stone kašike za žito ili kupice od običnih salveta. Neki uzimaju žito direktno sa dlana. Kakva je to radost ne umrijeti u gradskoj bolnici, već na Svetoj gori? Svetogorci se prema smrti odnose kao prema nečem prirodnom. Oni se raduju što žive, a istovremeno se raduju što umiru. Bojati se smrti, to znači bojati se toga što ne postoji na svetu, govori poklonicima jeromonah Nikolaj. Posljednji časovi i minuti ovozemaljskog života monaha su ispunjeni mirom i svetlom radošću kako za onoga koji umire, tako i za bratiju, koji su došli u njegovu keliju da se s njim oprosti. Tako je bilo, kažu, i sa prestarelim jeromonahom Gavrilom, koji se upokojio leta 2006. godine. Njegova duša je tokom dugog ovozemaljskog života blagočestivo prebivala u telu i tako se blagočestivo i razdvojila s telom u trenutku smrti. On se upokojio dobrodušno, s radošću i mirom, iako su ga mučile bolesti. Stradanje od njih je smatrao neophodnim uslovom duhovnog života. Otac Gavrilo je pred smrt očistio svoju savjest pokajanjem, omio grehe suzama, ubeleo rizu svoje duše i posljednji put se pričestio. S njim su došli da se oproste i jeromonah Lavrentije i mladi poslušnici iz moldavskog skita na Provati. Sam jeromonah Gavrilo je bio rodom iz Moldavije i zato ih je često ispovedao i davao im očinske savete. Njegova kelija s pogledom na more se nalazila u jednospratnoj zgradi iza trpezarije. On je svoju keliju pretvorio u malu crkvu. U njoj je bilo mnogo papirnatih ikonica, a među njima i kopija čudotvorne, samonaslikane ili jaske, ikone Majke Božje i skita Jovana Krstitelja, naseljenog Rumunima i Moldavcima, kao i ikonice prepodobnog Pajsija Veličkovskog i moldavskog vladara Stefana III. Velikog, kao i zidni kalendar iz novonjametskog Kitskanskog manastira koji se nalazi na obali Dnjestra. Pored monahovog uzglavlja je bila prikačena požutela od vremena crno-bela fotografija na kojoj je bio grob i natpis iznad njega. Razmišljaj o svom posljednjem danu i nikada nećeš sagrešiti. To ukrepljuje moj pokajnički duh, govorio je otac Gavrilo. Na podu su se nalazili cvetni kućni tepisi koji se mogu vidjeti samo u Moldaviji. Otac Gavrilo je ugošćavao svoje goste za malim stolom te je ponekad u keliji mirisalo na svakojaku hranu, koju su poklonici donijeli iz njegove otadžbine, a koju je otac Gavrilo napustio početkom 60. godina prošlog veka. Svako je od njega odlazio s nekim poklonom, kratkim brojanicama, drvenim krstićima i ikonicama, kao i sa grčkim orasima. I njemu su također donosili poklone i tada bi se prisjećao kako i u pređašnjim godinama dok je radio u manastirskoj trpezariji spremao brati i posne sarme na moldavski način od listova kupusa i grožđa. Pritom je bilo moguće vidjeti njegovu grubu i venama prekrivenu pesnicu. A još je brati i kuvao kačamak i servirao ga sa ovčijim sirom. Tada je istina u našem manastiru bilo malo ljudi. Pita i našeg oca Avksentija. On je došao s juga Moldavije gdje žive Gagauzi. Otac Avksentije je voleo da peva, a bavio se i vinogradarstvom. Kakvo je samo domaće vino pravio? Nekoliko godina pre svoje smrti otac Gavrilo je često sedeo na sunčanoj strani svoje kelije ili je išao sa visokom palicom oko glavnih manastirskih vrata, skupljao razne lekovite trave koje su mu pomagale da se bori sa bolestima, bolesnim nogama i ranom na nosu koja nikako nije zarastala. Nikako nije želeo da ostavi manastir ni na kratko vrijeme da bi otišao u Salonike u bolnicu na ispitivanje. Nije slušao ovozemaljske savete poklonika, prekidao bi tada sagovornika i tada se u njegovom govoru osjećao moldavski akcenat. Znaš li kakva je radost umreti ovdje kod nas na Svetoj gori, a ne u gradskoj bolnici? Ovdje sama Božja majka susreće monahe posle smrti i zatim provodi dušu pokojenih kroz sva mitarstva od zemlje do neba. Sahrana po svetogorskoj tradiciji. O smrti nekog manastirskog stanovnika bratija biva obaveštena sa 12 udara u zvono. Na Svetoj gori odavno postoji poseban obred sahrane upokojenih, koji je prihvaćen i u drugim manastirima na istoku zbog nedovoljnog prostora za formiranje groblja. Posle odsluženog čina pri izlasku duše i tela, telo se obavijeno crnom mantijom odnosi na specijalnim nosilima u manastirsku grobnicu. Upokojeni se sahranjuje bez kovčega, telo se zašiva u rasu i direktno stavlja u zemlju na dan monahove smrti. Njegovo telo ne kupaju, veš na njemu se ne menja, a na grudi mu stavljaju ikonu Presvete Bogorodice. Prema svetogorskoj tradiciji upokojenog monaha oblače u shimu i mnogo krestije. Ako je to bio jeromonah, onda ga oblače još i u epitrahilj, u ruke mu stavljaju evanđelje i lice pokrivaju vozduhom. Jerođakona oblače u orar i lice mu prekrivaju malim pokrovom. Zatim se nad glavom upokojenog stavlja ploča radi zaštite od povrede i telo se zasipa zemljom. Nad grobom se vrši za upokojena litija. Iguman obično drži kratku besedu posvećenu novu upokojenom. Šta više, igumanski grob se u Pantelejmonovom manastiru ne nalazi na groblju, već u južnom delu unutrašnjeg manastirskog dvorišta, pored oltara glavne crkve. Opelo se služi svečano. Tokom 40 dana posle monahove smrti svaki dan se blagosilja žito, svi monasi čitaju kanon za upokojenog brata i svi su obavezni da se za njega mole na jednoj brojanici s molitvom za upokojenje njegove duše i pritom čine 100 poklona. U manastirskoj istoriji druge polovine 19. veka je poznat slučaj koji se desio sa shim monahom Neofitom, koji je revnosno ispunjavao manastirska poslušanja, podvizavao se u molitvi zbog čega je trpeo napade od duha zlobe. Kada bi legao da spava, zli duhovi bi ga svlačili sa kreveta. Na kraju života Gospod ga je posjetio teškom bolešću. Nekoliko mjeseci je ležao nepokretan na leđima i od njegovog tela se širio neprijatan miris. Pritom je monah stradao još od grčeva u nogama. Svakodnevno se pričešćivao, neprekidno je blagodario Bogu i nikada nije roptao. Pred smrt shimonah Neofit je rekao: želeo bih još da poživim, da bi poslužio bratiji. Kada su telo upokojenog donijeli u crkvu, od njega je dolazio najprijatniji miris što je posvjedočilo o nagradi za njegove vrline i trpljenje na zemlji. Ime upokojenog monaha se svakodnevno tokom 3 godine pominje na proskomidiji, a zatim se unosi u veliki pomjanik takozvani kuvaras. Te knjige koje se u svetogorskim manastirima čitaju subotama sadrže imena svih upokojenih monaha počevši od davnina, kao na primjer kod Grka u Velikoj Lavri. Monahu ne samo da nije potreban kovčeg, već ni bilo kakav spomenik. Na njegovom grobu stoji skromni drveni krst sa kandilom, bezmolni propovjednik blažene besmrtnosti i vaskrsenja. Na monaškim grobovima nema uobičajenih cvjetnih venaca, na groblju se ne jede i ne pije, ne prosipa se vino na humku, ne ostavlja se voda i komadić hleba kako se to često radi u svetu. Razmišljajući o upokojenom jeromonahu Gavrilu, na pamet mi padaju reči koje je izgovorio jeromonah Lavrentije. Danas je duša novoupokojenog oca Gavrila, oslobodivši se od telesnog bremena, dobila istinsku slobodu i radost u Hristu, a njegovo telo je pronašlo pokoj na groblju pored druge bratije. Pre ili kasnije i mi ćemo otići kod njega i sjediniti se sa njim. Smrt poravnava čela. Posle nekoliko godina, 3, a u drugim manastirima je 5, grob se otkopava i vade se lobanje i kosti. Ukoliko je telo upokojenog potpuno istrulilo, a kosti su čiste i žute boje, smatra se da je to znak posebne duhovnosti i pravednosti tog monaha. Obično posle otvaranja groba nalaze potpuno istrulela tela upokojenog i gole kosti. Ali dešava se nekad da telo nije potpuno istrulelo. Ali nije zemlja kriva zato što telo nije istrulilo, već gresi upokojenog. Zemlja nije primila telo, znači, rasuđuju monasi, upokojeni nije vodio pravednički život u potpunosti. Smatra se da je posmrtni život takvog monaha težak i zato ponovo zatvaraju grob i počinju posebno usrdno da se mole za upokojenog brata. Monasi udvostručavaju molitve za upokojenog, čitaju razrešnu molitvu, okreću brojanice kako bi umolili Boga da mu oprosti neokajene ili zaboravljene grehe i tad se telo brzo raspada. Posle ekshumacije lobanja i kosti se obično peru u vodi sa vinom i nasuvo se brišu pamučnom tkaninom. Zatim se prenose u grobnicu, kosturnicu. U kosturnici su postavljene duge drvene police gdje su u strogom poretku postavljene lobanje s natpisom imena i datuma rođenja i smrti, a ponekad samo sa datumom smrti. Sve lobanje nemaju donju vilicu i često su bez zuba. U skitovima se lobanje upokojenog starca često čuva u keliji njegovog učenika. Nekada se na jednoj od polica u kosturnici Pantelejmonovog manastira nalazila i časna glava prepodobnog Siluana Atonskog. A sada se nalazi u srebrnom kovčegu u Pokrovskoj crkvi. Kod monaha Slovena je običaj da se crnom olovkom na čeunu ko oslobanje napiše ime upokojenog monaha i godina njegovog upokojenja. Ponekad se piše i epitaf na grobnom drvenom krstu. Gledaš tako lobanje bivših igumana, monaha i poslušnika i kako da se ne setiš stihova Cvetajeve: smrt poravnava čela. U malom austrijskom planinskom selu Hallstatt, pričam ikonopisu ocu Jefremu, stanovnici počevši od 17. veka umjesto nadgrobnog spomenika stavljaju na grobove svojih rođaka islikane lobanje pokojnika. Na lobanjama naznačavaju imena, prezimena, datume rođenja i smrti, a pored toga još bojicama crtaju porodične grbove ili neke druge znake. Stvar je u tome što se Hallstatt nalazi na planinskoj strani i za groblje je odvojen samo mali deo zemlje. Iz tog razloga se svakih 20 godina iz starih grobova izvlače ostaci pokojnika kako bi se oslobodilo mjesto za novo upokojene. Nedaleko u starom manastiru se nalazi kosturnica u kojoj su kosti numerisane i složene na specijalnim policama. Lobanje se stavljaju na grobove. Neki ljudi ih na praznike ukrašavaju venčićima ili svežim cvećem. Kažu da se među islikanim lobanjama sreću i prava remek dela. Otac Jefrem se osmehuje mojim rečima. Izvađene kosti upokojenih monaha se sortiraju, zatim se stavljaju u zajedničke sanduke ili specijalne polukružne niše. Nožne sa nožnima, ručne sa ručnima itd. Prema svojstvu i boju kostiju, a posebno lobanje, monasi svetogorci određuju pravednost ovozemaljskog života upokojenog. Kosti svetih i pravednih muževa, priča jeromonah Joakim Sabeljnikov, su po pravilu čiste, žute boje, a ponekad se od njih osjeća blagouhanje, pa čak ističe i miro. To je znak posebne duhovnosti upokojenog. Kosti bele boje svedoče o tome da je duša upokojenog pomilovana i spašena. Znači, njegovo pokajanje pred Bogom je primljeno i on je udostojen oproštaja grehova. Kosti tamno-zelene boje, koje smrde, svedoče o tužnom udjelu duše upokojenog i njegovim smrtnim gresima. U manastirskoj istoriji se zna za sljedeću činjenicu. 7. novembra 1840. godine je, poslije male večernje, otvoren grobski monaha Nikodima. Kad su izvadili i oprali njegove kosti, one su bile žute i blagouhale su. Kosti su stavili u korpu i po običaju unijeli u crkvu na svenoćne obdenije. Za vrijeme bdenija blagouhanje od kostiju se toliko pojačalo da je skroz potisnulo miris tamjana, i svešteno služitelji su ga osjećali u samom oltaru. Kada su jeromonasi prišli kostima sa upaljenom svijećom, vidjeli su iz ušnih otvora na lobanji isticala dva mlaza blagouhanog mira, od koga se blagouhanje raznosilo kroz celu crkvu. Monasi su odmah shvatili zašto iz suve kosti isticalo miro. Sjetili su se da je pokojni otac Nikodim bio čtec i pojac i tako je volio sveto pismo da je dan i noć bio spreman da ga čita bez prekida. Vrata bratske grobnice su uvijek otvorena i ovdje se često mogu vidjeti mladi i stari monasi koji dolaze pojedinačno, da bi se pomolili za svoju upokojenu braću. Naša upokojena braća, kaže jeromonah Makarije, iako su zauvijek otišla od nas i ako im je telo privremeno u zemlji, dušom su naravno kod Gospoda. Oni nisu nestali, već nastavljaju da žive za nas nevidljivim duhovnim životom pred Božijim očima. Sjetite se da je sam Gospod rekao u Svetom Evanđelju: Bog nije Bog mrtvih, već živih, jer su kod njega svi živi. Monasi ne sumnjaju da se upokojena braća mole za njih, potomke. Kažu da duše upokojenih nastavljaju da vide tu braću s kojom su se rastali. Blagočestivi život braće, žive braće, donosi radost upokojenim monasima, jer se monasi na zemlji pripremaju za odlazak iz ovog sveta u nebesku otačbinu, jer su ovdje na zemlji samo došljaci i stranci. Čovjek kao trava su dani njegovi. Manastirski ikonopisci, monasi Jefrem i Varsanufije i poslušnik Dimitrije su 2004. godine učestvovali u restauraciji grobljanske crkve. Otac Varsanufije peva u horu, a pored toga noću peče hleb, dok danju radi sa četkicama i bojama. U vrijeme kratkih pauza otac Jefrem odlaže na stranu četkice i boje, odlomi parče sveže pečenog hleba koji mu donosi otac Varsanufije i popije nekoliko gutljaja nezaslađenog čaja. Na nekoliko minuta zatvori umorne oči, skine staromodne naočare i zamisli se. Potom uzima omiljeni tom dela prepodobnog Jefrema Sirina i na neko vrijeme se udubljuje u čitanje. Odjednom se zadrži na nekoj stranici, odloži knjigu, prenese pogled na morsku daljinu i tiho pozove radnika i ćutke mu ukaže na to mjesto u knjizi koje preporučuje da se pročita. Dani teku i lete, sati prolaze i nestaju, u nezadrživom proticanju vremena svijet se približava svom kraju. Nijedan dan ne dozvoljava drugom da teku paralelno, nijedan sat ne čeka drugi da bi tekli zajedno. Kao što je vodu nemoguće zadržati i zaustaviti prstima, tako neće ostati nepokretan i život rođenog od žene. Bog je odredio meru čovjekovog života i nju dani dele na delove. Svaki dan neprimetno za sebe odnosi svoj deo iz svog života i svaki sat sa svojom česticom nezadrživo odlazi svojim putem. Dani raznose tvoj život, sati podrivaju njegovo zdanje i ti hitaš ka svom kraju zbog toga što si para. Dani i sati kao lopovi otimači potkradaju te, nit tvog života se postepeno kida i skraćuje. Dani predaju tvoj život sahrani. Sati ga stavljaju u grob, a zajedno sa danima i satima nestaje i tvoj život na zemlji. Život koji živiš danas odlazi i odleteće s krajem tog dana, jer svaki dan odnosi svoj deo iz tvog života i sa njim odlazi, i u brzom protoku vremena sati odlaze i nestaju i pretvaraju se u ništavilo. Kako brzo teku dani, tako brzo proleće i život. On ne može da se zaustavi i stani na jedno mjesto. Monasi kažu da se njihovo jedinstvo i opštenje sa upokojenima posebno osjeća u vrijeme usrdne molitve za njih. Monasi svakodnevno pominju sve, čija imena su unesena u posebne pomjanike koje pre početka dnevne službe u crkvi deli monah Olimpije. Takvih pomjanika ima oko 20, ako ne i više, pri čemu na prvom listu ne piše uobičajeno za pokoj duše ili za zdravlje. Sa sada pokojnim jeromonahom Gavrilom upoznao sam se prilikom jedne od svojih posjeta Pantelejmonovom manastiru. On je tada došao na groblje sa starim ličnim pomjanikom. U početku je sjedeo na klupi u kosturnici, a njegove usne su šaputale imena onih koje je svakodnevno pominjao. pri čemu skoro nije ni gledao u knjižicu iz koje su štrčale cedulje za pominjanje, jer je sva imena znao na pamet. Potom bi pošao polako grobljanskom stazicom, krstio se pored svakog groba, nešto razgledao i bukvalno birao i sam sebi mesto. Samo groblje Pantelejmonovog manastira na prvi pogled ne izgleda baš najbolje uređeno. Sve sem grobova i stazica je obraslo travom, ali na humkama se ne gasi kandilo. Sa strane se nalazi nekoliko krstova koji su prekriveni zemljom. Oko groblja se vidi idilični pejzaž sa čempresima usmerenim ka noćnom zvezdanom nebu. Bademi koji cvetaju u proleće, kao i masline i grožđe. U letnjim noćima se ovdje čuju neumorni izvršci, a ujutru se iz vrta pronosi cvrkut ptica. Ne samo na Svetogorskom, već i na svakom drugom groblju čovjek se pogružava u razmišljanje i stojeći na tuđim grobnim humkama, počinje da raspliće komplikovanu klupko sobstvenog života. A posebno se to dešava u kosturnici, pored dugih polica sa bezumnim lobanjama i crnim očnim dupljama, gdje čovjek nevoljno osjeća gorčinu plodova svojih grehova i seća se kako je prošao, prolazi i kako će proći njegov ovozemaljski život. Hteo ne hteo, kažu monasi, groblja je nekome bliže, nekome dalje, ali svima je neumitna budućnost. Poseta groblju Pantelejmonovog manastira primorava poklonike da se zamisle o neizbežnosti smrti i o tome da se život ne završava s tobom. O tome svedoče i reči napisane na vidnom mestu u grobnici. Mi smo bili takvi kao što ste vi, vi ćete biti ovakvi kao što smo mi. Prevod sa ruskog, doktorica Radmila Maksimović. Za Radio Blagovijesti, tekst čitao Dejan Unčanin.